Čia atviras pokalbis, prie mikrofono Musnickas, Raigardas vardu, ir šiandien mes kalbėsimės apie demokratiją. Naujienų agentūros Elta užsakymų rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos Baltijos tyrimai spalio 15-29 dienomis atliktos apklausos duomenimis. 2019 metų spalio mėnesį 41% apklaustų Lietuvos suaugusių gyventojų teigė esantis patenkinti demokratijos veikimu Lietuvoje. Visgi didesnė dalis respondentų 49% reiškia nusivylimą šalies demokratijos kokybę. Demokratijos veikimu šalyje labiausiai patenkintos moterys bei jaunimas iki 30 metų, taip pat didmiesčių gyventojai ir respondentai su aukštuoju išsilavinimu, vadovai, specialistai ir tarnautojai, besimokantis jaunimas, dirbantis valstybinėme sektoriuje, dešiniųjų pažiūrų gyventojai. Labiau už kitus demokratijos veikimu šalyje yra nepatenkinti vyrai, vyresni nei 50 metų žmonės, kaimo gyventojai, respondentai su mažiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį iki 700 eurų, pensininkai, bedarbiai ir namų šeimininkės, lenkų ir rusų tautybių gyventojai. Štai taip atrodo apklausa, kurią visai neseniai pateikė Baltijos tyrimo Elta užsakymu ir mes šiandien pabandysime išsiaiškinti. Vis dėlto, kaip žiūrėtume, 50% šalies, tai yra pusė gyventojų, nepatenkinti demokratijos veikimu. Ką jie laiko, kad ar čia nepatenkinti, ką reiškia būti nepatenkintų demokratijos veikimu, kad tai per mažai demokratijos, ar kad jinai ne taip veikia, kaip norėtų, apskritai, kaip gali demokratija veikti vienai par kitaip. Ir apie tai šiandien mūsų pokalbis. Virgis Valentinavičius, Mykolo Riomero universiteto politologas, Kęstutis Masiulis politikas ir Liutauras Ulevičius, viešų ryšių ekspertas, šiandien mūsų laidoje. Sveiki.
Labai.
Kaip jums šita apklausa, 50% Lietuvos gyventojų, kažkaip nepatenkinti taip, kaip veikia demokratija. Nu, kaip nors turi veikti dar kažkaip. Tai...
Aš sakyčiau, čia labai natūralus procesas, nes jeigu pažiūrėtumėm, kiek žmonių ateina į Seimo rinkimus, tai lygiai vėlgi ta pati pusė, tai kuri patenkinta, tai eina ir kažką gauna, o tie, kurie visko nepatenkinti, jie nedalyvauja tiesiog tam procese.
Natūralu, jie ir... Pas mus Vilniaus rajone apskritai rinkimai yra šventė, jie eina visi, nes yra paskui proga, kaip sakoma.
Ne, taip nėra, kaip čia buvo pasakyta. Nėra taip. Eina nepatenkinti ir balsuoja prieš, ir protesto rinkimai būna, visaip būna. Aš kaip žmogus kažkada panašius tyrimus
daręs
ir komentuodavęs, galiu pasakyti, kad čia reikėtų papildomų klausimų. Tada reikėtų klausyti žmogaus, ko jis iš tikrųjų nepatenkintas ir ką jis vadina demokratija. Nes man susidaro įspūdis iš to, kas nepatenkinti, kad čia žmogus nepatenkintas gyvenimu yra, o ne demokratija. Tai demokratija turbūt kažkas kitas.
Jeigu jis blogai gyvena, vadinasi, neveikia demokratija.
Taip,
toks yra tiesiog.
Taip, būtent. Čia reikėtų klausti, ar tu gerai gyveni, sakys, blogai gyvenu. Tai kalta demokratija. O gal ne demokratija? Kiti dalykai yra. Tai mes dabar turime bandyti spėlioti ir matyti, galim pabandyti spėlioti, bet tai bus toksai filosofavimas už tos žmonės, nes mes tikrai adekvačiai nežinom.
Nu, bet tai čia švietimo klausimas yra, jeigu taip tiesiog
įsieja. Labiau išsilavinęs, jisai gali būti, kad adekvačiau atsako. Ir jisai tada jisai patenkinti, tarp jų daugiau patenkinti. Tai vadinasi, jisai supranta, kad demokratija tai yra rinkimai, kad jisai sugeba pasirinkti ir jeigu pasirenka, tai maždaug teisingiau jį atstovauja, jisai patenkintas, kad nedarė klaidų. Antras dalykas, jisai galbūt demokratija įdeda tokius dalykus, kad yra žiniasklaidos laisvė, kad jisai gali laisvai važinėti.
Aš vis dėlto manyčiau, kad eilinis žmogus į tą klausimą supranta, ar valdžia gera ar negera. Tai vat, jeigu demokratija patenkintas, nu, tai kaip visa valdžia veikia iš principo, okay, o jeigu nepatenkintas, na, tai čia kaip bloga valdžia.
Bet šiaip jau iš tiek, toks procentas, 50%, jis yra gana grėsmingas. Aš šiaip galvoju, gal bus kokių 30%, kurie, sakykime, yra mažiau išsilavinę ir kurie nesupranta apskritai, va taip ir sieja, kad va diktatorius būtų geriau jisai užtikrintų mums ten, reiškia, mumis pasirūpintų, viską padarytų už mus ir mes čia gerai gyventume, bet tiesiog neįvertinami kriterijai, kuriuos mes turim tokiu atveju. Nu, žodžio laisvė, kaip bežiūrėsim, mes turim, rinkimų teisę turim, ką ten dar. Nežinau, irgi čia jūsų turbūt yra susitė.
Jo, bet Kestutis teisingai sako, čia iš tikrųjų reikėtų papildomų klausimų. Dabar, kai žmogus atsako, kad jis nepatenkintas demokratijos kokybė, matyt paklaustas, kaip jis vertina demokratijos kokybę, tai ką žmonės įdeda į tą atsakymą savo neigiamą, kodėl aš nepatenkintas. Galbūt kai kažkurie nepatenkinti apskritai demokratijai, jiem būtų geriau diktatūra, pavyzdžiui, kaip Baltarusijoje, tokiu irgi Lietuvoje yra. Galbūt dalis nepatenkinti, sakysim, dabartinė valdžia, jos nedemokratiško elgesio, tai tų neigiamų atsakymų interpretacijų gali būti labai daug ir įvairių, ir bet koks toks patikslinimas klausimo, jisai susiaurintų ir labai sumažintų tą 51%. Bet savaime, aš manyčiau, aš nematau problemos, kad ir 50% būtų nepatenkinti demokratijai, jeigu ten reikšminga dalyb nepatenkinta demokratija dėl rimtų priežasčių. Nu, pavyzdžiui, Amerikoje gali būti nepatenkinti dabar demokratija, kadangi demokratijos rezultatas yra išrinktas Trumpas, kuris jų nuomonė yra labai nedemokratiškas žmogus. Tai vėl, bet kuriuo atveju, ar 50, ar 30, baisiausias procentas būtų, kad 100% yra patenkinti demokratija. Tai Kinijoje yra ir dabar artėja Rusijoje, nes, pavyzdžiui, toj pačioje Rusijoje.
Šiaurės Korėjoje irgi
100% patenkinti demokratija. Ir arba Rusijoje su siaubu prisimena Jelcino demokratijos laikotarpį. Taip, žmonės nepatenkinti demokratiją, o patenkinti Putino valdžią. Tai vat nepasitenkinimas demokratija dėl tokių motyvų, tai vat jau rimtai keltų nerimą. Aišku, tokių žmonių Lietuvoje irgi yra, bet aš manau, kad jų tikrai yra mažiau negu 50%. Tame 50% tikrai yra žmonių, kurie nepatenkinti demokratijos kokybę Lietuvoje dėl racionalių priežasčių, o ne tų, kurie, aš sakyčiau, tų, kurie norėtų diktatūros, nusprendžiant pagal protesto balsus Lietuvos rinkimuose, nu yra 20, nu daugiausia 30%.
Gerai, bet vis tiek, analizuojant, tada taip, reiškia, pabandykim išsiaiškinti, o pavojus arba antidemokratiškų veiksmų kokių nors yra. Nu, čia dažnai mes ar ne visi pateikėm, čia jūs labai taip, Rusija, Baltarusija, kas tada Šiaurės Korėja į darbą, o yra ir tokių šalių, kurias mes labai čia kaip pavyzdį rodome, nu, pavyzdžiui, Singapūras, ar ne, bet tai ten demokratijos mažai buvo. Iš esmės, sprendimai buvo daugelis tokių vat, nuo Lichvanių laikais valdymo, jie buvo mažai su ką su demokratija turėjo, tiesą sakant, daugelis privalomų sprendimų ir taip toliau, ir taip toliau, socialistinė ekonomika, planinė, visa tai buvo, ir, bet nu, mes tai, kad turim ir turim, ir nesakom, kad ten, Šiaurės Korėja kokie nors, tai vat, kalbant apie mūsų šalį, iš esmės, mes galime matyti sprendimų, kurie galėtų provokuoti, jeigu tą netiesioginį pojūtį, kad vat, valdžia bloga, reikia kitos rankos, ką mes mėgstam ir ką tyrimai dažnai rodo, kad dabar yra tų dalykų, dėl ko galima būtų žmonėm būti nepatenkintas. Čia jau jūsų politologinis požiūrės, nejausminis.
O galima, man kaip žmogui užsimenčiam politiką, o anksčiau ir politologiją, tai man kelia nerima kai kurie irgi reiškiniai pas mus. Nu, tarkime, žmonės iš tikro pas mus nori, sako, duokit mūsų tiesioginis merų rinkimus, gavo. Dabar žiūrėkim, ką renka? Renka žmogų, kuris rinkimo metu net kalėjime pasėdė, ar ne? Ir išrenka jį. Didelio miesto merų. Renka pastovi tą patį merą, kuris ten savo draugą ant ežero kranto duodo pilį pasisatyti. Paskui vėl per teismus liepia buldozeriais greuti, bet jisai viską daro, kad sustabdyti. Ir nieko, žmonėms netrukdo tokie dalykai. Šiaip va, man tai nerima keltų toksai požiūris, kad žmonėm netrukdo. Jie tokie dalykai, jie vieną vertų sako, ten valdžioje yra kažkokie nešvarų sandėriai, jie ten kažkas korumpuoti, bet kai reikia balsuoti, pasirodo, jie lyg niekur nieko, jie ir balsuoja, ir išrenka. Ir aš nemanau, kad čia buvo falsifikuoti tie rinkimai vienoje ir kitoje savivaldybėje.
Bet jūs kvestionuojat vėlgi demokratinės valstybės institutus tam tikrus. Vat žmogus galėjimą rinktis ir teismo galėjimą pasodinti tą, kuris pavogė.
Aš nenorėčiau taip būti suprastas. Aš norėčiau būti suprastas, kad žmonės dažnai neteisingai supranta arba nedėkvačiai supranta, kas demokratija yra efektyviau ir geriau veikia. Kad geriau veikia ir efektyviau balsas įduodamas balsuojant už partijas, o ne už asmenį. Kad asmenį renkant ir suteikiant jam labai didžiulius įgaliojimus, yra pavojus turėti autokratą, kuris manipuliuos vietinę spaudą, vietinę žiniasklaidą, žmonių nuomonę ir spaus kažkokius, kurie bandys jam į akis pasakyti teisybę. Tai taip, tai čia demokratijos yra defektai ir trūkumas. Ir žmonėm tai nelabai klius. Tai man tokie, o man tai kliūna.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Demokratija Lietuvoje nepasitiki pusę šalies gyventojų. Ką tai reiškia ir kaip su tuo gyventi, mes šiandien bandome suprasti. Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto politologas, Kęstutis Masiulis politikas, Liutauras Ulevičius viešųjų ryšių ekspertas mūsų laidoje. Norėjot reaguoti, ar ne?
Tai, man atrodo, čia mes turim tokią takoskyrą tarp dviejų dalykų. Didžioji dalis žmonių į politiką realiai žiūri kaip į dviračio šou. O paskui iš jos reikalauja rezultatų.
Rimtų
rezultatų. Ir va šitoje vietoje, kai tu ateini į prie rinkimų urnos ir balsuoji už dviračio šou, tu ir išsirenki peliukus ar ten kažką panašaus. O paskui gyvenime tau vis dėlto pasirodo, kad tie tavo dviračio šou turi sprendimus priminėti. Ir va čia yra čia, šiaip yra 21 amžiaus problema, kad na, tas info show formatas arba infotainment jis yra dominuojantis politikoje. Nu, pažiūrėkite į tą patį Trumpą. Jis atėjo dėl to, kad jis pusiau yra šaumenas. Pusiau politikas, pusiau šaumenas. Ir to šou elemento vis daugėja ir natūralu, kad ta demokratija įgauna tokių, nu, tokių kartais netgi ideokratijos tokių požymių, kai na, valdymas iš tiesų yra turintis tokių su sveiku protu mažai ką bendra. Ir va čia va tada atsirado.
Bet ką galima pasakyti apie žmogų, kuris gyvendamas Lietuvoje yra nepatenkintas demokratija? Čia yra keletas apibūdinimų, kad tai yra iš 50 metų žmonės, kažkodėl čia įvertinti lenkų ir rusų tautybės gyventojai, štai dar kažką tarsi tai būtų tautinės mažumos čia kažkaip reiškia būtų spaudžiama. Bet tai koks tai žmogus yra, kas jis
ten labai įdomus takos yra regionai, na, kitaip tarant kaimo gyventojas, vyresnis amžius, vyrai, ne? Na, gal vyrai šiek tiek iššoka, bet kaimo gyventojai vyresnis amžius, tai yra iš esmės televizijos
aukos. Nu, namų šeimininkės dar yra čia, na, irgi televizijos aukos.
Tai vėlgi, televizijos aukos,
bet darbė, namų šeimininkės.
Tuo tarpu atvirkščiai, jaunimas ir vidurinio amžiaus žmonės yra labiau patenkinti, kitaip tarant, labiau atsparus tam, nu, tai ideokratija, ne? Tai va šitoje vietoje takos yra, man atrodo, labai susijusi, galbūt, kad čia tiesiog, jeigu tu vieni tam infoburbule, kurį tau rodo, kad visi čia blogi rinks, kuris gražesnis, ten šoka geriau arba čiuožia geriau, tada ir vėl ir atsiranda ir išeina Viktoras Uspaskichas, nors ir nubaustas už juodąją buhalteriją, bet vat, Vilniaus miesto savivaldybė turi kiek ten 9 vietas.
Bet ką Kęstutis sakė, tai yra žmonės, kurie nepatenkinti savo gyvenimu. Pagal
dabar jau dar ir savo gyvenimu.
Tai tik valdžia. Pirmiausiai, tai jie nepatenkinti viskuo.
Žmogus visada atiduos kaltę kažkam kitam.
Bet vėl, kiek tokių yra tarptų 50%, aš manau, tikrai ne visi 50%, yra žymiai mažiau. Pagal rinkimų rezultatus, kiek rinkėjų balsuoja provincijoje, vadinamos antroji Lietuvoj, ir kiek tose centruose, kuriuose demokratija vertinama palankiau, tai aš sakau, tikrai gerokai žemiau ir 30% tokių žmonių yra, o iš kitos pusės gali būti nepatenkintų demokratija, net ir ekspertiniam lygį. Va, vėl, Kęstutis įvardino, kad, sakysiu, man irgi lygiai taip pat kelia nerimą ir tai yra pavojus demokratijos kokybei kai kurių rajonų savivaldos feodalizacija.
Taip.
Kaip Šalčininkai, kaip Pagėgiai, Šilutė neseniai buvo ir yra daug tų pavyzdžių. Yra Lazdijai neseniai buvo. Tai tikrai yra nekokybiška demokratija, tai yra demokratijos deformacija.
O kas turi domenį feodalizacija?
Dar galima daugiau pavyzdžių. Pavyzdžiui, naujausi pavyzdį. Bandymas nuleisti rinkimų kartelę, nuleisti barjerą politiniam partijom. Sąmoningas, faktiškai sąmoningas ir tikslingas bandymas toliau fragmentuoti ir skaldyti politinį spektrą, apsunkinti žmonių pasirinkimą ir prileisti į Seimą daugiau nekvalifikuotų nepasiruošusių
ideologinių požiūrį, tai čia yra diskutuojamas vertinimas toks.
Arba bandymas sumažinti Seimo narių skaičių iki 120 arba iki 100. Be jokių racionalių paaiškinimų, išskyrus tai paspekuliuoti, papiknaudžiauti žmonių nepasitenkinimu Seimu. Tai vėl, ar tai liudija didelė demokratijos kokybė, ar liudija didelė demokratijos kokybė ponios Širinskienės pasiūlymas atimti apsaugą Seimo pirmininkui, kadangi jisai nepatinka kultūros komiteto pirmininkui.
Čia jau kitas klausimas yra dėl to, kad tai yra, tiesą sakant, apie tą kartelę, tai čiagi taip yra dabar. Reiškia, vieni sakys, kad gerai, kiti, kad blogai, niekada nesusitarsim, nes kadangi Europoje yra visokių šalių,
dėl, tai ten... Dėl kartelės vienas dalykas yra terminas iki rinkimų yra per trumpas, kad daryti tokius pakeitimus, tai čia iš šitos pusės galima
sutarti. Bet čia bus amžina diskusija, turbūt niekada nebus taip, kad visi atsakys, kad taip
bus puteikės, ta diskusija ir bus.
Ne, nu, šitoje vietoje vis dėlto yra dalykas, tautininkų mes jame neturim dėl to, kad būtent barjeras yra per aukštas. Būtų barjeras mažesnis, tautininkai nuolatos būtų atstovaujami, o dabar mes normalios nacionalistinės jėgos Seime neturim. Tai...
Čia galima dėjoti, kokių mes jėgų neturime. Bet yra apie kartelę kalbant, tai yra esminis dalykas, klausimas toksai. Ar yra svarbu, kad valstybė gali po rinkimų ne taip sunkiai susidaryti koalicijos, valdančios koalicijos ir dar geriau, jeigu, kad jos būtų tokias bendramatės ideologinių požiūrių. Tai kuo žemesnė kartelė, tuo didesnė fragmentacija, tuo sunkiau lipdysis koalicijos. Arba iš viso gali būti toks klausimas, kad kaip Ispanijai ten vieni rinkimai, antri rinkimai, kas metai rinkimai ir niekaip nesusiklijuoja.
Bet tai čia šitoje gal kaip tik skatintų kompromisų paiešką, nes dabar tai mes...
Čia galime šnekėti apie kompromisus, bet...
Vakar žiūrėjau Seimo posėdį, taip panašiai taip ir atrodė į Seimą, apie tą kartelę, kur, reiškia, dėl balsavimo buvo. Tai viena pusė ir kita.
Dėl to galima sutart, sakau, terminas dabar prieš pat rinkimus keisti tvarką tikrai nesąmonė ir čia negali būti.
Nesąmonė, o labai pragmatiškas ir labai aiškus.
Dabartinis Seimas yra labiau susiskaldęs negu keli ankstesni Seimai ir tai yra pavyzdys, kas būna, kai susiskaldo Seimas. Ir tokios anarchijos ir chaoso, kaip yra dabar, sunku prisiminti.
Bet mes vėlgi žiūrėjome, iš kur tas susiskaldimas atsiranda? Atsiranda dėl to, kad dirbtinai bando jungtis įvairios jėgos. Tautininkai bando jungtis su konservatoriais. Valstiečiai bando jungtis su skvernelistais. Dar kažkas ten su bebrais, su nebebrais bando jungtis.
Nieko panašaus nėra.
Maži dariniai, kurie būtų...
Nieko panašaus nėra, jokio dirbtinumo. Štai, kad valstiečiai ateina tokia naujai sukurta partija ir ten jie nesusišlipa.
Valstiečiai sena sukurta partija.
Nauja, ten visokiausių pakeleivių.
Tai vat ir sakau, dėl to ir atsiranda poreikis jungtis.
Supratom jūs. Viskas tvarkoja, ne ta tema.
Ideologiniai
ne ta tema mes nagrinėjom, ne kartelį mes nagrinėjom, kol kas jums leidus. Aš manau, kad mes vis dėlto turėtume grįžti prie demokratijos ir prie to ir pasakyti, jinai veikia pas mus ar neveikia, reiškia, nepatenkintų, vat jeigu taip žiūrėti iš viso, į visą struktūrą, valstybės, mes esame pakankamai geros demokratijos lygyje, ar kokime, Virgi, vat kaip jums?
Ne, tai jau vien tik tai, kad mes ginčiamės dėl demokratijos kokybės, reiškia, kad demokratija veikia, ir taip jau normali demokratija yra amžinas ginčas. Ir Amerikoje, taip sakant, demokratijos privalumai ir trūkumai ginčiami nuo pat pradžios visą kelią. Iki dabar ir bus ginčiamas dar 200 metų. Ir atitinkamai jokių abejonių nėra, kad demokratija Lietuvoje veikia, bet demokratijos prigimtis tokia, kad ją visą laiką reikia išrasti iš naujo, visą laiką reikia gerinti, visą laiką bus kažkas, ko mes būsim nepatenkinti, bet tai yra puiki sistema ta prasme, kad jinai duoda daug peno nepasitenkinimui, bet tai kartu yra vienintelė galimybė tas nepasitenkinimą keliančias problemas spręsti ir eiti prie kitų problemų.
O trūkumų kokiu nors, jeigu tai paieškotume, nu, ten diskusijos valdžioje, ten visą laiką valdžia mums patinka, tai čia smulkmenos yra, neaišku, demokratijai, ne mums.
Ne, tai mūsų demokratijos pagrindiniai trūkumai, kurios aš norėčiau, kad jie tikrai būtų švelnė, bent jau švelnesni, yra būtent per didelis susiskaldimas, kad žmonėm būtų paprastesni ir aiškesni pasirinkimai. Pavyzdžiui, aš manau, kad dvipartinė sistema yra puikus žmonijos išradimas. Ir mes labai nutolom nuo dvipartinės sistemos, kuri leidžia aiškiai ir artikuliuotai formuluoti priešingus pasirinkimus ir žmogui, parastam rinkėjui, labai lengva rinktis tada. Mes nuėję į kitą pusę. Ir antra didžiulė problema yra per didelė verslo įtaka politikai. Tai ir MG Baltico bylos parodė, bet ir dabar mes matome,
ponas Narkevičius
staiga pareiškė, kad Lietuvos geležinkelių konkursą reikia stabdyti ir tą pačią dieną paaiškėjo, kad jį įkvėpė panašus Valdo Sutkaus žinomo stambaus verslo lobisto laiškas, kuriame jisai iš principo dėsto valstybės pareigą, bando įrodyti, kad valstybė turi pareigą remti lietuviškas įmonės, nesvarbu, kiek tai kainuotų mokesčių mokėtojai. Ir atitinkamai tokie dalykai Lietuvoje vyksta kiekvieną dieną. Aš manau, kad tai yra labai pavojinga demokratijai, kad stambus verslo interesai gali tiesiogiai veikti politikų.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, demokratija Lietuvoje, nepasitiki pusė šalies gyventojų ir ką tai reiškia, apie tai šiandien šnekamės. Virgis Valentinavičius, Mykolo Riomero universiteto politologas, Kęstutis Masiulis politikas, Liutauras Levičius viešų ryšių ekspertas. Ties vieta, kurią mes dabar sustojame, ir sunku prisiminti, nes čia per pertrauką apie gatvę mes kalbėjome. Vieną žymę gatvę, upės gatvę, kuri yra, dėja, ne upės gatvė prie upės, o upės gatvė, kur gyvena
taip,
premjeras.
Vėl kalbant apie demokratijos kokybę, tai, kad 30-aisiais nepriklausomybės metais mes dar turime politikų, kurie nesupranta, kas yra viešų ir privačių interesų konfliktas, ir tarp tų politikų yra mažiausiai vienas ministras ir pats premjeras, tai vėl, tai verčia rimtai susimastyti apie demokratijos kokybę.
Čia šitas reiškinys
jis demokratijai kenkia. Bandyčiau grįžti vis dėlto iš kitos pusės, kad kalbant apie demokratiją, mes turim vis dėlto matyti gyventojų kokybę, nu, gal tai būtų toks kreivas pavadinimas, bet vis dėlto gyventojų pačių sąmoningumas arba toks pilietinis aktyvumas tiesiogiai susijęs ir su pasitenkinimu demokratijos. Tai jeigu žmonės matytų ir aktyviai dalyvautų tuose pačiuose rinkimuose, jeigu aktyviai stebėtų, ką daro valdžia, aktyviai eitų į protestus ir reikštų savo nuomonę, būtų visiškai kitoks situacija. Dabar ką mes matom, jeigu įvyksta koks nors mitingas ir ta mitingė sudalyvavo 5000 žmonių, tai jau čia labai rimtas mitingas, o kad pamatyti kokią nors didžiulę demonstraciją, kurią susirinktų 10000 žmonių, realiai Lietuva yra neįmanoma. Tai šitas jau vien dalykas rodytų, kad mes gyvenam per gerai, pas mus per mažai pykčio.
Pas mus nėra tokios kritinės masės didelės, iš tikrųjų, tai turbūt ar ne, kad tiek būtų labai kraštutinių pasipiktinusi.
Jeigu galima įsijungti tą diskusiją, ko trūksta, tai trūksta visuomenė žmonių supratimo, kas yra demokratija ir paprasčiausiai, net elementari mokyklinių žinių. Mes tik maždaug 20 ar ten 30 metų mokome mokykloje vaikus būtent tokių politikos pagrindų. Ir tik tais tiek ir tuo ir baigėsi. Štai Vokietija, pralaimėjusi antrąjį pasaulinį karą, jinai padarė labai tokias svarbias išvadas, kad nešviesti, nemokyti žmonės, kurie nesupranta, kaip veikia demokratija, kokia yra jo kaip piliečio pareiga rinkti atsakingai, balsuoti atsakingai, dalyvauti įvairiuose demokratiniuose institutuose, kad kad tai labai svarbu, kad nuo to paskui gali būti taip, kad jie aplodismentais įsirenka Hitlerį, o Hitlerį sukelia antrą pasaulinį karą. Kad,
tai demokratiškai.
Tai, taip, Hitleris sakė, aplodismentais. Ir dabar, žiūrėkit, aplodismentais ir referendumais jie suteikė visas galės Hitleriui, nes jisai pradžioj buvo mažumoj. Tai dabar kokias jis padarė?
Vokiečiai tai neregavo, ką jis padarė.
Bet ką vokiečiai padarė? Jie padarė taip, kad buvo skirta pakankamai daug pinigų kiekvienai partijai, kuri tik tais yra parlamente, kad jis turėtų fondą, kuris rašytų, leistų knygas apie demokratiją, darytų mokymus, organizuotų piliečiams, kas keli metai kiekvienas pilietis turi teisę gauti atostogų tam, kad pasimokytų padalyvauti įvairiuose seminaruose, mokymuose ir pasikėtintų savo valstybės sąrangos, jos funkcionavimo supratimi. Ir Vokietija už tai lygina su kitoj vakarų valstybėm. Demokratiniai institutai, partijos yra stabiliausi. Ir tai turi didelių problemų, nes dabar didelė nepastenkinimo banga kyla dėl imigracijos, bet tikrai stabiliau negu kitose valstybėse.
Bet čia tarp kitko, palaukit, duokit Virgiui dar irgi šiandien.
Sutikdamas su Kęstučiu, kad švietimas yra politinis švietimas yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Aš nenorėčiau, kad būtų nuimta atsakomybė nuo politikų, nes Hitleris atėjo į valdžią savo laiku, kai nebuvo įtikinamo alternatyvų ir žmonėm tiesiog nebuvo ką rinktis. Tai gerai, įvyko didelė nelaimė Vokietijai ir po to padarė išvadas ir kažkiek to švietimo yra daugiau. Bet kaip taisyklė, kai žmonės renkasi radikalias jėgas, didelė dalis atsakomybės tenka partijoms, kurios nesugebėjo pasiūlyti įtikinamos alternatyvas. Kažko nepadarė, kažko pritrūko lyderių, pritrūko ambicijų, pritrūko idėjų. Tai ta atsakomybė politikam yra visada pagrindinė atsakomybė. Ne rinkėjai atsako už tai, kad jie per mažai apšišvietė ar per mažai supranta, bet politikai, kurie suprantamais būdais nepasiūlo kažko, už ką žmonės galėtų balsuoti. Bet aš noriu grįžti prie Liutauro minčių apie protesto kultūrą Lietuvoje. Tiksliau, jos nebuvimą, kad protestai yra labai riboti. Pavyzdžiui, pažiūrėkit, Prancūzijoje, aišku, galbūt mūsų skoniui per daug, bet Prancūzijoje protesto kultūra tikrai yra. Žmonės, jeigu jie kažko nepatenkinti, jie daug nelaukia ir eina į gatvę.
Ir
solidariai, ir organizuotai, ir tikslingai, ir jie laimi. O Lietuvoje va, tokio laimėjimo patirties yra labai mažai. Mokytojai pirmieji faktiškai parodė kažką, bet dabar mes vėl žiūrim. Tas ūkininkų protestas tai organizuotas praktiškai iš viršaus. Dabar universitetų situacija yra. Tai Romas Lazutka profesorius rašė neseniai. Universiteto dėstytojai gali kaltinti tik tais patys save dėl mažų atlyginimų, kadangi jie neišeina į gatves. Jeigu universitetai šitoj dabartinėje situacijoje, kai faktiškai švietimo ministerija ir vyriausybė pasirašo sutartį su streiklaužiais, visus apgauna, ir vienintelis dalykas, ką sugeba universitetai, tai iš viršaus organizuotas vieno universitetuose, iš viršaus organizuotas streikas nėra streikas. O kur yra masinis dėstytojų nepasitenkinimas?
Aš sakyčiau, grįžčiau prie, papildyčiau galbūt prie solidarumo idėją, nes kiek mes matėm Lietuvoje streikų, visur yra visi pavieniui. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, išeina mokytojai, kad juos palaikytų transporto darbuotojai, išeina transportininkai, kad juos palaikytų policininkai, kad juos išeina policininkai, palaikytų į dar kiti sektoriai, medikai ir taip toliau. Ir gaunasi
taip, kad streikai ir būtų šitoje valstybėje, nes visi vieni kitus palaikytų, o streikuoja pas mus visi, kas netingi.
Bet tai būtų tam tikras kelias į priekį, nes dabar gaunasi, kad, nu, iš esmės, vieno lobistinio grupė susirinka, pasiekė savo tikslo, eina atgalios. Kita, jau pribręsta, jau sproksta, paukšt vėl gauna kažką ir vėl atgalios.
Esmė, kad valdžia pajustų spaudimą.
Nes demokratija vis dėlto yra sisteminis veikimas.
Su tokia protestų kultūra, kokia yra dabar, tai valdžia labai gerai jaučiasi, jie nieko nebijo.
Ir nebus protestų kultūros greičiausiai normalios kaip Prancūzijoje, nes na, nėra kiekviena reforma liečia dalį tik tai mažą žmonių, kurie išėjo ir atrodo. Pokyčiai
prasideda nuo pinigų ir šitoje vietoje, kol kiekvienas iš mūsų nebusim, vat, ar esi profsąjungos narys, ar esat profsąjungos nu, tikriausiai daugelis aš galėčiau best pirštų ir mes nesam profesinės sąjungos nariai. O tam, kad jos būtų ir efektyviai veiktų, prasideda nuo paprastai, jos turi turėti pinigų ir turi turėti žmonių, kurie organizuotų tą veiksmą judėjimą.
Čia kaip Holivude kokios nors aktorių gildijos. Reikia būti nusifilmavus Holivudo filme būtinai, kad tu būtum aktorių gildijos nariu. Tai uždaras ratas.
Aš čia du viltis į Navicko mokytojų profsąjungą. Aš manau, kad jiem jau laikas vėl streikuoti. Jie parodė pavyzdį pereitais metais. Ir tai yra vienintelis kažką žadantis ir teikiantis vilties pavyzdys. Reikėtų prie to grįžti ir viskas.
Aš manau, kad čia yra... priežasčių, dėl ko tos protestų tokios kultūros mes neturime, reikia iškoti mūsų istorinį praeitį. Mes ateinam iš totalitarinės visuomenės, kurioje žmogus bijojo bet ką blogo pasakyti prieš valdžią ir veikti jo labiau taip, prieš valdžią. Taip, tiesiog tai buvo grėsminga jo egzistencijai, jo šeimos egzistencijai. Ir tas, ta tradicija tokia, jinai yra paveldėta. Tai jeigu jaunimas matyt, gal turi daugiau drąsos, bet vyresnės kartos žmonės, jie tą patirtį tebe turi. Tai matyt, tai veikia. Ir taip greitai ta kultūra nesiformuos.
Taip, iš tiesų, tas baimė, kad su tavim susidurosi, tikrai egzistuoja.
Tai bet tikrai, bet čia klausimas dabar dėl demokratijos vėlgi. Tai bet leidžia, eikit, mitinguokit, jeigu norite.
Ja, tai susidraudžia. Mas savo darbuotojams tikrai leidžia kurt profesinę sąjungą, tik taip išmeta, pavyzdžiui, tai čia.
Bet vėl čia žmonių pasiryžimas iš tikrųjų protestuoti, jisai yra vienas iš demokratijos kokybės indikatorių. Jis aiškiai yra per silpnas Lietuvoje.
Tai, o kaip jį sustiprinti? Tai vat viena, kai susako, baimė yra.
Na, labiausiai jį stiprina blogos valdžios. Ir man atrodo, dabartinė vyriausybė šitoj srity labai daug pasiekė.
Bet tai, nu, tai,
ir dar pasieks.
Bet tai ką stiprina? Norą protestuoti ar stiprina norą neprotestuoti? Matot, nes tų protestų dabar pasipylė iš tikrųjų.
Matot,
tai, tai ką aš girdėjau, pavyzdžiui, iš vat tų pačių, ką jūs irgi sakot, dėstytojų mažas aktyvumas protestuojant, tai dėstytojai viena iš mano laidų per pertrauką. Tarp kitko ne jie. Ir sakė, kadangi mes, sako, protestuojam ir ruošiamės ir taip toliau, tai vienas iš aukštų ten dėstytojų sakė, tik dėl to protestuojam, kad mes dar iš jūsų kažko tikimės iš tos valdžios, sakė premjero patarėjų. Tai yra ir toks mąstymas.
Na, čia yra išsisukinėjimas. Čia yra išsisukinėjimas.
Ne, iš tiesų grįžčiau prie savo minties, kad rimtai protesto kultūrai reikalingas čia su ištekliai. Ištekliai ir kompetencija. Tai ir kai turi išteklių, galint pasisamdyti normalius planuotojus, gali organizatorius. Nes pagrindinė dalis, kiek aš, pavyzdžiui, asociacijos ar nevyriausybinės organizacijos jau subuos, tai didžiausia bėda tai, kad kol kažkam visiems skauda, tol kažkas vyksta, paskui viskas nugesta ir po 2 mėnesių žiūrėk, jau žmonės net susirinkimą, nesusirenka pasitarti reikalais. Tai šitoje vietoje, kai yra finansavimas, atsiranda nuolatiniai darbuotojai, kurie suka varikliuką, kurie sako, darom tą, planas tą, darom tą, sakantis režimas to. Tai šitoje vietoje tas profesiniam sąjungam dabar yra ten padidintas, ten nuo GPM galima būti skirti didesnę dalį, valstybė šiek tiek daugiau prisideda. Tai na, tas procesas tarsi šiek tiek juda, bet vėlgi aš manyčiau, kad kol mes neapsaugosim tų profesinių sąjungų dalyvių nuo iš tiesų tokio grįžtamo ryšio, neigiamo grįžtamo ryšio tiek iš darbdavių valstybinių, tiek iš darbdavių ypač privačių, tai šitoje vietoje tikėtis didelio pokyčio negalima. Nu, pažiūrėkim, kas dabar su transporto sektoriumi, mane. Tai vėlgi neoficialiai gandai eina tokie, kad tie transportininkai, kurie pakilo ir bandė čianai daryti tos streikus, tai iš savo darbdavių gavo margaryčio atgalios. Tai vėlgi, ar valstybė užtikrina va tų ginančių savo teisės kažkokias, tai na, apsauga, bent jau minimalią.
Manyčiau, dabartinė valstybė yra darbdavių pusė, sunkvežimio vairuotojų atžvilgiu. Labai aiškiai, ir kai buvo diskusijos dėl tos europinės direktyvos, kur būtų garantavosi vairuotojam kažkokias minimalės teisės.
Socialinės garantijos.
Ir socialinės garantijas. tai vyriausybė buvo darbdavių ir savininkų pusėje.
Čia vat, tas Singapūro pavyzdys labai linksmas yra visą laiką. Čia pradžioje, kai Li Kvan Jū kūrė valstybę, nu ten bandė kovoti ir kvietė labai daug investuotojų į Singapūrą, tai jis jiems pasakė taip, sakė, reiškia, jūs įdarbinat savo įmonėse mūsų darbuotojus, viskas turko, bet jeigu staiga sugalvoja darbuotojai streikuoti, jūs turite teisę juos visus atleisti be jokio įspėjimo, prisirinkti naujų ir tai už tai jums nieko nebus. Už tai investuotojai važiavo ir statė ten savo įmonės, nežino, kad jie turi visas teisės. Tokiu būdu vat, buvo kuriama Singapūro gerovė.
Na, bet Singapūras nėra Europos Sąjungos narys.
Nu, tas taip.
Ir tai yra tikrai neeurovietiškas ir nedemokratiškas
valdžymas. Kai mes kalbam apie tai, kaip gali būti sukurta gerovė, tai jinai kuriama įvairiais būdais, tiesą sakant.
Tai klausimas, ar tau priimtini tokie būdai, ar ne? Aš nemanau, kad mums tokie būdai yra priimtini.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, arba kitaip sakant, į pabaigą artėjame jau su demokratijos kampų aptarimu. Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto politologas, Kęstutis Masiulis politikas, Liutauras Ulevičius viešųjų ryšių ekspertas. Mes žiūrime tai, kaip čia ta demokratija, įvairius aspektus demokratijos čia tyrinėjame ir protestų laisvė. Čia mes net žodžio laisvės dar neišnagrinėjom, kas būtų vėlgi svarbu, kiek valdžios ir santykis su žiniasklaida. Sklaida dar čia turi įtakos, nežinau, čia spėsim, bet jau nespėsim, greičiausiai. Tokius apibendrinimus, jeigu šiaip dėliojant, tai kur čia reikia, kaip, ar reikia iš tikrųjų įtikinėti tos 50%, kurie nepatenkinti demokratiją, kaip nors jiems kažką daryti, kad jie būtų labiau patenkinti, įtikinėti, šviesti, ką su jais reikia daryti?
Aš, jeigu galima, vis dėlto grįžčiau prie švietimo klausimą ir manyčiau, kad nuo čia mes turim pradėti ir čia baigti iš esmės visą šitą klausimą. Nes jeigu žmonės matytų pavyzdį, jeigu žinotų, kad kažkaip galima elgtis ir tuo tą praktikuotų, iš pradžių mokykloje, paskui universitete, paskui jau gyvenime, tai tas savo interesų arba savo piliečio vietos gynimas būtų natūralus ir suprantamas. Dabar didžiausia bėda, kad ta sovietinė karta, kuri augo ir visus įgūdžius įgavo sovietiniam režime, jie tiesiog neturi pavyzdžio, nėra išbandę patys gyvai, kaip tai veikia, ir jie bijo to naudotis. Jeigu pažiūrėtume į tą pačią apklausą, ten matytųsi, kad jaunimas žiūri gerokai palankiau tą demokratiją. Nes jie jau patys gyvai tą išbandė, jie mato, kaip čia visas procesas veikia, jie mokykloje paprieštarauja, gauna kažką, jie mieste sugeba paprieštarauti, kažką gauna. Tai šitą vietą tas judėjimas į priekį yra per švietimą ir per jaunosios kartos įgūdžių formavimą, kai ir natūraliai.
Nu, tak, tiesiog pensininkai pas mus eina, langus daužo, pažiūrėkit, kokie buvo protestai prieš 10 metų.
Vis dėlto, jie, jeigu burba arba kitaip savo nepasitenkimą išreiškia, bet aktyvaus jų nepasitenkimo labai retai, kada, ar bočių sąjungo, kada nors dėl pensijų vat, planavo mitingą, bet
nu, kiek girdėjau, tai ne, metų atsiprant, kas darėsi prie Seimo.
Bet ten ne pensininkai buvo.
Nu, langus daužė ne pensininkai, bet šiaip protestavo ir profsąjungos ir kas tik tai nori, tos kartos atstovų pakankamai
bet,
daug yra,
kurie užaugus. Tas vienas kartas buvo ir viskas pasilygė, taip pat, kad ten jiem ką patiko.
Paskui atėjo valdžia konservatorių gyvenimas pagerėjo.
Na, tas mitingas ir buvo pas konservatorius. Taip pat grįžtant prie
mitingas,
nuo švietimo turi prasidėti ir švietimo visas pasibaigti požiūrį į demokratiją.
Tai, taip, švietimas pritariu, bet taip pat demokratijos bus daugiau, jeigu bus mažiau feodalinių rajonų, mažiau stambaus verslo įtakos tiesiogiai politikai, daugiau protesto kultūros ir mažiau nesąmonių valdžioje. Nes dabar valstybė kartais atrodo kaip kvailių laivas ir tai nuverčia susirūpinti demokratijos kokybę, tai kompromituoja demokratiją.
Jeigu galima, aš vienas...
Kaip Kęstuti valdžia turėtų keistis jūsų asmenį?
Kaip keistis Kęstuti?
Žiūrėkit, pasakysiu labai rimtą dalyką. Dar Paulauskas buvo Seimo pirmininku, o aš buvau fakulteto dekanu, viešo administravimo fakulteto. Ir jis atėjo pas mus, aš nepamenu, ar diplomui teikti, ar rugsėjo pirmą, ir aš jo paklausiau, O tai į Seimo narys, kai išrenkamas, jisai buvo vienas ūkininkas, kitas buvo mokytojas, trečias buvo fizikas. Jisai jau pasirengęs, kai jau išrinko iš karto būti, atstovauti, kokybiškai atstovauti valstybę ir daryti reformas. Kai tos vadybo, jisai išmano gerus sprendimus, atskiria nuo blogų sprendimų. Iš kur jisai tą žino? Tas vakarykštis ūkininkas. Ar gal jūs mokote kažkiek tai, Seimo narius? Jis sako, tai pas mus yra 2 valandos kursai apie statutą. Ir tebėra 2 valandos kursų apie statutą. Aš keletą kartų bandžiau kelti.
Ir kas daugiausiai niekasi vis tiek neišmano statutą.
Aš keletą kartų.
Bet Seimo pirminį.
Matot, kada tu užsiėmė personaliai politiką, kaip dėstytojas, ar ne? Ar viešo administravimo, kaip dėstytojas. Ir kažką tu plačiau žinai. Tai tada supranti, kad neįmanus išnikėti su kolegomis. Jeigu tu išnikėsi, tai taip kaip, kai sako, kad matematikas, kuris išmano aukštą matematiką, bando susišnikėti su moksleiviu. Nu, neišeina susišnikėti. Tai reikėtų, taip kaip Amerikoje, jeigu tave išrinko į kongresą, tau neriboja pinigų kiekio, kiek tu gali skirti savišvietai. Savišvietai. Ir tau pasamdys pati geriausia, brangiausia dėstytoja, kad pakeltų to kokybę. Gal tu nuėjai į nacionalinio saugumo komitetą, o ką tu išmanai apie valstybės saugumą?
Tai, kokio dėstytojo ar universiteto reikia, kad pakeltų Petro Gražulio arba Naglio Puteikio
kokybę? Tai jo nepakelt, nes jisai viską išmano pasaulyje. Tai šitų nereikia. Bet yra žmonių, kurie supranta, kad aš nemoku anglų kalbos. Tai gal man dabar, kai reikės atstovauti valstybę, gal galima pramokti anglų kalbą? Aš nežinau, kas yra nacionalinis saugumas. Tai gal galima? Aš galiu pasakyti Suomijos pavyzdį. Jeigu Suomijai, jeigu tave išrinko savivaldybei į plėtros komitetą, tą privalomai 2 savaitėm pasijūs į kursus į Helsinkį, kad tu išmoktum, kas tai yra miesto plėtra, kad nedirbtum nesąmonį, dispersinių tokių plėtrų, kaip pas mus kaimai auga aplink miestą, o ten infrastruktūros nėra.
Tu suprantu, eina jūsų jau pasiūlymai dabar.
Ne, nu tai aš gal, jeigu manęs paklausė, ar galima padaryti kokį biškesnį politiką. Galima.
Gali.
Irgi per švietimą.
Taip. Nu tai, kai konservatoriai grįš į valdžią, viskas tas bus padaryta, tikim. Taip.
Aš tą siūlyčiau, ar mano kolegas pritars, nežinau.
Tiek, kol kas šiandien laidoje, matyt, čia dar apie demokratiją, tai dar daug galima būtų šnekėti, bet laikas baigėsi ir tai yra nedemokratiška, aišku, kad laikas baigėsi, bet čia jau kitos laiko demokratijos klausimas yra. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų susitikimų.